Como se xoga? 1. Cada participante deberá elixir unha das fichas que hai na parte esquerda. 2. Por quendas, debedes tirar o dado, clicando en riba del. 3. A persoa que obteña o número máis alto será quen comece, e así sucesivamente ata que acadou o número máis baixo. 4. Tira o dado. 5. Avanza tantas casas como o número que che saiu ao tirar o dado. 6. Preme na icona da casa que avanzaches. 7. Contesta a pregunta, realiza o reto, disfruta das vantaxes ou retrocede se así cho indica o xogo. 8. Se a casa esconde unha pregunta e a acertas, segues tirando. Senón, é a quenda do ou da seguinte. 9. O xogo remata cando che quedes á casa final. E 10. Terás audios de axuda para recoñecer que pon en cada pregunta, reto ou casa especial. Só terás que pulsar enriba do texto ou, no caso das respostas, enriba da opción.